dhe VTB-s është në rritje. Sipas Mehmetit, edhe tregu i punës në Kosovë mund të jetë i rrezikuar nga ikja e të rinjve dhe fuqisë punëtore. Në anën tjetër, organizata joqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Sipas këtij hulumtimi, një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shtetit të Kosovës i ka kushtuar 9700 euro. Edhe dëshira e të rinjve që po jetojnë në Kosovë për të migruar është mjaft e shprehur. Sipas një studimi mbi rinin në Kosovë 2018-2019 i Fondacionit FES.
Kur u pyetën nëse dëshironin të emigronin nga vendi, gati gjysma e të anketuarve në këtë sondazh shprehen dëshirën të largoheshin nga vendi. Rreth një e treta e të anketuarve që planifikonin të largoheshin nga vendi, nuk ishin ndërmend të ktheheshin kur në Kosovë, thuhet në studim.
Studimi ka treguar se papunësia e të rinjve në Kosovë është një problem i madh dhe ndikimi i saj është shumë dimensional. Qeveria udhëhequr nga Albin Kurti në programin qeverisës kishte premtuar themelimin e fundit për ndërmarrësi për të rinjt. Për vajzat dhe djemt nga i gjithë vendit që orientohen nga ndërmarrësia në këtë fushë, do të vijë në dispozicion deri në 2 migrante në vit me një vlerë totale prej 20 milion euro. Ky fond ende nuk është themeluar. Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisen me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Familjen e tij kushtrimi nuk e ka parë fizikisht tash 5 vite. Ai ende nuk ka bërë planet për të ardhmen e tij në Amerikë apo në Kosovë, mirë po konsideron se i duhet të punoj shumë për mirëqenien e tij financiare, por edhe për të ndihmuar familjen që vazhdon të jetojë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Para bloku të lajmeve, kalojmë te zhvillimi kryesor në botë. Mira Afgan janë ndyndur drejt pikave kufitare me vendet fqinje për të larguar nga vendi, ndërkohë brenda vendit ekziston një boshllëk administrativ, pasi ende nuk dihet se me çfarë ligje dhe rregulla do të sundojnë talibanët. Dy ditë më parë përfundoi tërheqja e forcave tuaja nga ky vend, duke i dhënë fund luftës 20 vjeçare. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të informacioneve për situatën aktuale në Afganistan. Dy ditë pasi u bë tërheqja e plotë e forcave të huaja nga Afganistani, turmat e afganëve janë parë në drejtim të kufive të vendit në përpjekje për t'u larguar. Aeroporti i Kabulit është marrë nën kontrollin e talibanëve dhe fluturimet ende nuk kanë rifjelluar. I gjithë vendi është nën kontrollin e grupit militant, të cilët e morën në pushtetin pas 20 vjetësh të prezencës së forcave të huaja të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria njohur nga UKB-ja nuk ka më pushtet efektiv në territorin e Afganistanit dhe presidenti Ashraf Ghani është larguar nga vendi më 15 gusht, kur talibanet morën kontrolin e Kabulit. Vendi po përballet me boshllëk administrativ, pasi ende nuk dihet se me çfarë ligje dhe rregulla do të qeverisin talibanet. Ata kanë thënë se shpejti do të formojnë një qeveri dhe u kanë bërë thirrje afganëve të qëndrojnë në vend. Por shumë banor afgan kanë frikë, pasi ende kanë në kujtesë regjimin taliban që kishte sunduar vendin në vitet 1996 deri më 2001. Atë botë ishin zbatuar rregullat e rrepta në bazë të ligjit islamik Shariatit, duke kufizuar të drejtat e njeriut në veçanti të grave. Një grua tha se kishte parë militante taliban duke rrahur gra me shkopin jashtë një banke në kryeqytetin afgan. Është hera e parë që kam parë diçka të tillë dhe me të vërtetë më friksoi, tha 22 vjeçarja në kushte anonimiteti sepse kishte frikë për sigurinë e saj. Të mërkurën në rrugët e Kabulit janë parë radhë të gjata të njerëzve që prisnin para bankave. Militantët islamik janë përqendruar në kontrollin e bankave, spitaleve dhe institucioneve qeveritare pas tërheqjes përfundimtare të forcave amerikane të hënën. Mira afgan po shkojnë në drejtim të kufive të vendit me Iranin, Pakistanin dhe shtetet Azisë Qendrore. Agjencia Reuters raportoi se në Torkham, një vend kalimi i madh kufitar me Pakistanin, një zyrtar pakistanez ka thënë se një numër i madh njerëzish po presin anën e Afganistanit për hapjen e portës. Raportohet se mijëra njerëz u dyndën në pikën kufitare Islam Chala midis Afganistanit dhe Iranit. Vlerësova se kalimi në territorin e Iranit ishte një lloj lehtësimi për afganët, tha një afgan që ishte në mesin e një grupi prej 8 personash që kaluan në Iran. Edhe Irani ka një regjim që shtyp të drejtat e njeriut. Më shumë se 123 mijë njerëz u evakuuan nga Kabuli përmes transportit ajror të udhëhequr nga SBA-ja, por 10 mijë afganë që nuk kishin mundësi të evakuohen përballen me rrezik. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara përmes një rezolute u bëri thirrje talibanëve që t'ju mundsojnë afganëve të largohen nga Afganistani. Talibanët ende nuk kanë formuar një qeveri të re. Ministri i Jashtëm i Pakistanit, i cili ka lidhje të ngushta me talibanët, tha të martën sa i priste që brenda pak ditësh Afganistani të kishte një qeveri konsensuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria amerikane ka mohuar se i ka braktisur qend të saj në aeroportin e Kabulit përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby tha se raportimet kanë qenë gabuara dhe se ushtria amerikane nuk ka lënë qend në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit pas tërheqjes së forcave të saj prej aty. Ai tha se fotografitë që kanë qarkulluar në media sociale tregonin disa qend në një strehimore afgane të kafshëve, por ata nuk ishin në përgjegjësinë e ushtrisë amerikane. Një shtetas britanik i akuzuar për pjesëmarrje në grupin militant terrorist të Shtetit Islamik dhe komplot për torturuar dhe vrarë pengje amerikane dhe evropiane në Siri do deklarohet fajtor për akuzat penale, tregojnë të dhënat e gjykatës. Gjykata qarkut e Shteteve të Bashkuara në Aleksandri të Virginias ka caktuar seancë kundër të pandehurit Aleksandra Amon Kotej më 2 shtator. Ai është 36 vjeç dhe bënte pjesë në një nga katër anëtarët e ISIS që u quajtën nga robrit të tyre Beatles për shkak të theksit të tyre britanik. Kotej dhe një shtetas tjetër britanik El Shafe El Sheikh u sollën në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar për të përballur me akuzat. Në dokumentet e gjykatës nuk ka dhëna nëse edhe 32 vjeçari El Sheikh kishte arritur një marrëveshje për pranimin e fajësisë. Në 50 vjetët e fundit, më shumë se 2 milion njerëz kanë vdekur për shkak të fatkeqësive të nxitura nga ndryshimet klimatike, siç janë përmbytjet dhe vala nxehtësisë, that Mërkurën, një agjenci e OKB-s. Më shumë se 91% e viktimave kanë ndodhur në vendet në zhvillim. Numri i fatkeqësive është rritur për 5 herë gjatë një gjysmë shekulli, duke i kushtuar botës humbje në vlerë 3.64 trilion dollar. Organizata Botërore e Meteorologjisë tha se në raportin e saj është bërë përmbledhja më gjithëpërfshirëse e vdekshmërisë dhe humbjeve ekonomike nga moti, uji dhe fatkeqësitë për shkak të ndryshimeve klimatike. Dëgjuat bllokun e live. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.